ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye poko ila mupe boye bola mona banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio zumi na sambo awana Washington DC ya mupenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Kimia imonisa misika na ndelo ya teritori ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga, sima na bundungwa ni lobi loleki kati na batomboki ba M23 na mampinga maekolo Congo Democratique na bisika biye na Nord Kivu. Kasi société civile ya teritori ya Walikale komiko banga po M23 ezali kupusa na masisi.
Tozo panga na ba avance ya ba tomboki wana paske ba kom deja penepene ya teritori ya Walikale. Na siko tozo solola baza na luke.
Na bozangi ya ba eklesia katoliko na misioni bakambi ya biyamba ya kimbangiste ya reveil musulmane ya ngunza armé di salut pe misusu basangana ki na losambo na esplanade to itando ya palais du peuple na Kinshasa basengi kimia pe ba pameli bolutu kokoisa bokonzi na Kinshasa mikolo meleki.
Tukeni kire loto sanga na nisika oyo kusambe la puna koloba na basu nyosoke tulingi disusu kozo pouvoir na manduki tena Kongo. Le Kongo ne sera jamais vendre.
Lelo lina kanabiso itando ya masano alelo bo mumesano tukulubi la finale ya NBA kati na balungi ya conference west na est awa na ekulu Amerika tukulubi la pe bulungi ya DSMP na kupi ya Kongo ya ndembo tukulubi la pe ndenge ekulu Kongo demokratik ezwi nzela ya kokende mbala isusu na Jeux Olympique pe makambo masusu makambo maemanso tukukende na bula inangu na muantango kasi yambu tukupe sabino sango na bu Kuse sango eye lengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote di sango.
Batomboki ba ekolo Centrafrique ba monani na ba territoire ya Ango na ya Bondu na ituka ya Bazwele.
Batomboki ya ekolo Centrafrique na bibondeli na bango ya makasi ba monanaki na ituka eye ya nord-est ya ekolo Congo Démocratique. Administrateur ya territoire ya Ango oyo asakoli Ango alobiete bo katisi hendelo ya batomboki ba ye na nzela ya sous-préfecture ya Centrafrique ya Zemio Rompe Mboki bo salimaki kole kamposo mi balesika. Marcelin Mazali le kabusia alobiete bato baye balata sokoto bakima bakimi mboka na bango esika bazali kolukisama mpo na kukimela na ba antite nyonso mi bale ya Bazwele mokondi ya territoire alobi ete soki alobite batomboki soko bazali na lingomba nini mbala mingi baye tuka eye balakisaka mosapi na batomboki baseleka batomboki baye bazali kokima kokangama na misala ya mampinga ya ekolo Centrafrique.
Soda moko ya Afrika ya ongele abomamaki pe zumi na misato bazukaki mokolo mwamine imoleki na batomboki ba M23 na monile ekolo Congo Démocratique sakoli na liyebisi mokolo mwamitano moleki mampinga ma Afrika ya ongele Sandef.
Afrika ya ongele etindaki basoda ba milo mibale mpe nkama libwa na monile ya RDC na kati ya sanza ya zumi na mibale moleki po na boyokani ya oyo et Bengami na lopoto force régionale d'Afrique australe Sami RDC disanga na mapinga ma Malawi pe ya Tanzanie baye basengeli ko salisa mapinga ya mbula materi ya RDC pour na kubundisa batomboki ya M23 mokolo mwamine imoleki ingibene na mapinga ma Afrika ya ngele SANDF ba sululaki na M23 na sake na ba kilometre pene na ntuku mibale na ouest ya Goma ngumba ya Nord Kivu.
Na Nord Kivu ba centre mitano tobisika mitano ya kosala examen ya suka ya kelasi ya primaire na ekolo Congo Démocratique et na fête ya Kanyabayonga etindami bisika misusu pona bitumba kati na FRDC na M23 elongo na RDF.
Sous-division ya EPST na Kirumba ezwami na territoire ya Lubero etuka ya Mambi Matali bitelo ya Nord Kivu 2 elobaki lelo mokolo mwa misato ya sanza ya motoba ete ba centre mitano ya examen national ya suka ya kelasi ya primaire to ya ebandela ena FEP ya Kanyabayonga elongola maki empo na bitumba makasi na kati ya batomboki M23 RDF ezali kosalema na esika Richard Muvunga sous-proved à lobby ete na kiani na kaina ezwami na koleka ba kilomètre zomi na nord ya Kanyabayonga bana ya kelasi ya suka ya primaire bakosala mimekano na bango ya suka ya kelasi ya primaire bana kelasi ba tikaki bisika bya bango ya kuvanda elongo na mabota mabango pona bozangi bokingi na Kanyabayonga basengela ki kosala mimekano lilo na bisika ba kimeli.
Ba wazalindu ba pesa mimate ya mama kukima molongolo kula pi ba IFRDC. Ba pesa mimate ya mango na MONUSCO puna kusunga bato.
Ba kambi to ba komandan ya ba wazalindu ba ye ba pesa kaba boko na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na bitumba na kati ya batumboki M23 RDF. Ba landaki mate ya mokolo mwami sato ya poso moleki na lisalisi ya MONUSCO pe ya mbula matali ya etuka po na mambi matali mobeko ya bitumba. Mpe mibeko ya mikili mingi pona kusunga bato. Gouverneur militaire ya etuka ya Nord Kivu General Major Peter Chirimwami alobi ete mate ya maye mapesami na ntina ya kobongo la makanisi mpe mayele ya baye ba mipesa pona kobundela ekolo.
Secrétaire d'État ya Ekolo America Anthony Blinken a komaki lelo na Tongo na Cap Verte et Sikawa pia bandi mubembo ya diplomatie to ya bikolo ya bapaya ya mposo moko na mupanzi ya West ya Afrika po na bopusi bo tali bwa Ekolo America na bikolo bia Afrika et Sikawa pi Pekin na Moscou bazali pe makasi.
Mokambi ya mambi ma diplomasi ya ekolo Amerika a sengelaki kokoma na Côte d'Ivoire na Nigeria pe na Angola. Mobembo ya Anthony Blinken eyingelaki sima ya mwamikolo mokokani na ye ya moyi chinois Wang Yi oyo akendaki na Tokyo na Togo na Tunisie mpe na Egypte. Blinken asengeli kosalisa bamboka mpo na kusilisa ba terrorisme lokola na Sahel elobi Molifi sous-secrétaire d'État pour l'Afrique.
Nzokande mokonzi ya misala miabikolo miabapaya ya Rwisi yepi ya bandi lilo mubembo na Afrika ya West na ekolo Guinea.
Ekolo Guinea nde epaye ya yambo mubembo moye moko mema Sergu Lavrov ministre ya mambi mabapaya ya Rwisi na bikolo biike bia Afrika. Ezali mubembo mwa yambo sima na eye asalaki na 2013.
Matin de midi, Antoine Roger Boulamba. Vous allez Kolanda Sango Yamoukili Alilo, Outo Washington DC, na Elobeli Eye, Edi Isango. C'est Kaiko Mitango, ya ba dossier Nabiso. Kimia e monisami ilsika na ndelo ya territoire ya Rutshuru na mboka ya Kanyabayonga sima na bondongwani lobileleki kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na bisika biye na ituka ya Nord Kivu. Kasi société civile ya territoire ya Walikale e komi na bobangi na komona lolenge ba dongolo meso ba M23 ba komi pene na territoire eye na koutaka na Masisi. Bolayi na fiston ise mwami.
Bituma bingala ki makasi lobi mkolo mwa eyinga kati batombo ki ba 23 na mapinga mekolo kongoni mkatiki na ndeloka ta teritori ya Rutshuru na teritori Lubero na Kanyabayonga. Kola na maloba ma société civile ya bisika biye, kimya emonsami mkolo mwa lelo atako ba imboka mingi bazoma ki na bobangi mpe ebele ba kima ki ndaku na bango na Kanyabayonga na teritori ya Lubero. Patrick Manuvongoka, moyi société civile na teritori ya Rutshuru, atali sabi swete mapinga mekolo masukisa ki batombo ki ba 23 baye bazala ki na mpo posa ya kokota na territoire Lubero au wakaka na ituka Nord Kivu. Maloba ma Patrick Manuvongoka tumuyuka.
Na kanyabayonga na ere oyo situation ezali calme ba citoyen bazosa la ba occupation mais il fallait signaler que hier to arrestra qui rencontre entre M23 na FARDC à groupement kanyabayonga kuna na bilundule mais certaines personnes bazokima ils ont peur que peut-être situation ekoki ko se répercuter mais au moins il y a des renforts pa ya ba FARDC tozan espoir que peut-être la situation ekokoma bien mais il fallait aussi regretter ba comportement mosus pa ya ya FARDC où ils ont estroqué ba civil pendant déplacement ça vraiment cette situation moko epesi biso soni lenge batu ba komi ko se déplacer mais e komi déjà occasion ya ba FARDC na ba quelques bazalendo estroqué ba téléphone ya ba civil ndenge situation au moins toza na ngo mais il fallait aussi signaler que ba kidnapping pa ina ba zone ya M23 vraiment e komi ebele.
Nzokande ba vandi ba territoire walikale ba komi mpena bubangi na kota lolenge ba tomboki ba M23 ba komi kopusa na male malembe ya bisika bya bango ongambu ya groupement Kisimba na koutela na territoire Masisi Soleil Bayumba mukambi ya bilenge ya bunakima au territoire walikale oyo abiengi bilenge banso bazala ikenge na eleko eye asengi ba kondi ba basuda kosala manso na tina ite ba tomboki ba M23 ba pusa na te penepene na territoire walikale tozoki maloba ma mukambi ya bilenge ya bunakima na walikale Soleil Bayumba.
Tozobanga na ba avancer ba ya batomokiwana parce que ba comme déjà penepene à territoire walikale. Na siko tozo solola bazana na Luke. Luke eza na kati ya territoire ya Masisi, mais penepene à territoire walikale via le groupement waloa Uroba. To baza déjà na côté ya Kichanga to ebisonyoso côté à Mweso, so ba vimika Mweso, ba avancer mo amuke directement ba okoma na groupe na groupement Kisimba, wana tozala déjà na territoire walikale. Nde ango tozoe saba jeune nyon sur territoire walikale baza la vraiment makasi parce tozan na FARDC ezo bundi labiso tozan ba jeune patriote na biso bazalendo bazo bundi labiso ba jeune nyon soba se désolidariser na ba terroriste wana ataso ba pesi ombongo boya mbongo wana parce za makila batatano ndozo ozo lingwa kolia ba M23 il faut to benga na bango ti bazonga na Rwanda pays agresseur ezo agresser biso mikro nyonso nde ango biso tolo ba ke lelo le territoire le plus sécurisé la province Nord Kivu ezan le territoire walikale. Et puis, tous encourager, bah, jeunes patriotes, nabiso, wazalendo, oh, bah, zo, bunala, makasi, po, territoire, walikale, ezo, amate, mais aussi, par la force des FARDC.
Nasuka, poso, moleki, bondongwani, bozalaki, makasi, na territoire, ya, Masisi, Perutchuru, katia, batombo, keba, 23, na, baye, FARDC, de, mapinga, mekolo, konde, mukatiki, lobi, loleki, mukolo, mwa, eyinga, mapinga, mekolo, mapusa, ki, batombo, kibana, ozamba, enene, ya, virunga, mpe, batombo, ki, bakokaite, kokota, na, kanyabayunga, na, territoire, Lubero, wuta, Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amerika.
Matin de mingi Fiston Isemwami. Na bozangi ya Ecclesia Catholique pe missioni ba kambi ya biyamba ya kimbangiste ya réveil ba musulman ya bangunza armée du salut pe misusu ba sangana ki na losambo na etando ya palais du peuple na Kinshasa ba singi kimia pe ba pameli boluku ko isabo konzi bo salamaki mikolo meleki na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique bulayi na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Tina ya losambo yango ezalaki kosenga mawa na nzambe pona ekolo Congo démocratique na tina ya kosukisa ngala ya bato mabe baye bazali kosala bitumba na mboka moko sima na mosusu na losambo na bango batali siete ekolo Congo démocratique ezali moko mpe ekokabwana ata mokete pona molakisi elongi ya église kimbangiste révérend Mududu Simo Kimbangu asilaka kosakola mpo kolo uta kala tuna na maloba maye.
Mboka oyo tata Kimbangu amone la pasi uta 1921 abataki liti na ye ona mboka oyo ezala libere totalement de la tira wanete ye aloba yango ata eteni moko ya mabele ya RDC ekokolongwa te yango wana batata na bamama nenge biso pas tofanda mamangomba toyebete mboko oyo ezali mboka tata Simo Kimbangu
yenda muna kumpasina na daramini kaliboso melelo banguna bapoti pote babota babota nango kimbangu azali nzambe oya loba ya mwede sana makatabu na tabu.
Mokambi ya yamba ya Bangunza, Mangelesi, Libasa. Ye asengiete, bakoko babate na ekolo Kongo Demokratik pambate, ezali nkita ya wana mboka. Tolanda maloba, ma Mangelesi, Libasa.
Zambe, okeli mpungu tulendo. Osengi mokolo na lelo. Les trois, nesika ya pale di peple, yoka biso nzambe mokeli. Zongi sa bolingo na peple kongole. Tolinga na lokola za kiba koko na biso. Boka oyo, ezali abana mboka. Boka oyo ya pumuki mbangu. Boka oyo ya pumuki mbangu. Pumuki mbangu to bengi yo, uta mboka kamba. Otema kia fungule ki moto vente ye. Pumuki mbangu tema. Fungule moto na yalela, opesa kimia na mokili. Pote, tozali kozela lino bana yotata. Pote, Kongo sepela, Afrika zala kimia.
Nangamu ya biyamba ya reveyo, bangompe batika li simate. Babeti mbela koloba ete, ekolo Kongo Demokratik ezaili susu te, namposa ete makila etanga. Yango wana mpenza, baboi eye ezali bokabwani, ya ekolo mpe, bapameli mpe, boluki kokwa isa bokonzi eye. Bokonzi eye, bato babanduki baike, bamemaki kole kasika mposo mibale na Kinshasa. Tola na mboko, na bakambi, babitonga ya revei, moko sima na musu.
Pendant des années en années, est mboko na biso zali agresse par nos ennemis. Ekalate awa, omonaki ke bato manduki, basila ki koya kokota na mboka na biso ti obeba komite na bisika wapi mokonza mboka sala kamusana erezuma ke nzambe asungaki mapinga na biso pote bayeba kolonga te na miso na bango mabe yango biso eglise reveil en tant qu'interface ya etat congolais na bande kwa biamba mususu toyokani kere loto sanga na bisika oyo kosambela pona koloba na basu nyoso ke tolingi lisusu kozwa pouvoir na manduki te na Congo. Tulingi kolakisete tozali sima mkonza mboka Felix Antoine Tshisekedi. Pe tozali kosoutenir ba institution legale wezali etabli na mboka oyo. Yango moni tosangana oli sanga mangomba nyonso abola mokipe bandeko msusu ya biyamba msusu. Pona koganga tuo ke le Congo n'est pas à vendre. Et le Congo ne sera jamais à vendre. Pe togotika na jamais ko negocier intégralité à territoire ya mboka na biso.
Toboyi obazo perturber pe na Congo, toboyi rébellion biso ko luka ete kimia ekota na mboka et ko continuer ko loba yango tant puisque mabeko salama biso bakamba nzambe fweza kandi kolona yango.
Biyamba binson bina elongo na bakili mibeko baye bazalaki wana basengi ete kimia ezonga na ekolo Kongo Demokratik pamba te makila mabana ekolo Kongo Demokratik matangi mingi. Natalise Kabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Ma tondo mingi Natalise Kabuoro Simurabie sika ekomi tango ya etando ya masano. Wana États-Unis finale ya NBA ezali ko banda mokolo mwa mosala minei sima na Dallas Mavericks kolonga na conference West pe Boston Celtics conference Est. DCMP molongi ya coupe ya Congo ya ndembo na makolo ya mbale eleki elongola mina 8e ya finale na kopolisa ma lubi mongete moko na mibale na FC Tanganyika. Na Bibotu Box, Brigitte Mbabi a zui le casse à Kokendi, na ba Jeux Olympiques ya Paris, na Kobeta Moui Cap Vert, na Bokati Bitumba ya Babeti Piololo na Dakar. Ministre ya Masano, ministère ya Samle Masano et Pesami, na Mokambi ya Sika, Didier Boudimbu, Nini Bato Bazali Kozela, na Boutiami Boye. Losako na bino banso pe boye bolamu na bino banso na etandu ya masano ya lelo. NBA championnat ya professionnel ya basketball awa na ekolo Amerika e koti na itapi ya final kati na balungi ya ba conference na yango mibale West na Est awa na Amerika. Dallas Mavericks na Boston Celtics nde ba zali kubili la final ba kobeta match ya yambo omokolo omwa mosala minei. Bobo Mesano ekipe eye ekolonga yambo match minei nde ekozwa Keni. Dallas Mavericks ezwi Keni ya conference West sima na kolonga match ya minei liboso ya Minnesota Timbers Wolves 154-103 mokolo omwa mosala minei muliki. Mavericks elongi Timbers Wolves 4-1. Celtics na ngambo na yango nde ekokisi elonga ya minei uta mokolo omwa mosala moko muliki liboso ya Indiana Pacers elongaki yango na match ya suka 105-102. Coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo. Daring Club Motema Pembe Molungi ya edition eleki elongolami na 8e ya finale lubilo leki na kopolisa mamo ngete moko na mibale na FC Tanganyika na stade ya martir ya Kinshasa. Sika FC Tanganyika ekobeta quart de finale na FC Nouvelle Vibo moko ya Kinshasa. OC Renaissance ekobeta nde na Bukavu Dawa. FC Celeste et Kouyamba FC Chikasa PAS V Club et Kundungwanande na DC Virunga ya Goma Molungulami ya Molungi ya Coupe ya Congo nde ekokende kobeta bongo na ekende longo na FC Lupopo na Coupe ya Confédération Africaine ya Ndembo na Makolo. Na bibotu do box elenge mwasi ya ekolo Congo Démocratique Brigitte Mbabi azwiti ki na ye pou na kokende na masano ma Olympique ya Paris na France mobu mouye si ma na kolunga mouye Cap Verde Ivanusa Moreira na Bukati Bitumba na kar ya final ya ba kategori ya 66 kg na tournoi qualificatif international na Dakar na Senegal. Valdo Yamba
Elenge mwasi mwopeti bibotu pe makofi ya Congo Demokratiki Brigitte Mbabi amipesi lo kasa pona kozwa isika na Jeux Olympiques ya Paris sima ya ye kolonga mui Cap Vert Moreira Ivanusa na bopekisami ya mwopeti piololo na raonde ya misato na eteni ya quart de finale. Elonga ena ezani mbuma ya komilengele malamu elobi mui Congo Demokratiki.
Nazani siyo makasi kwa bakumao na otiko lifre ona ganye. Nazani siyo makasi pona jukatikasyon wano. Parcours, c'est là qui est difficile, et puis, il y a un championnat mondial, il y a un championnat mondial, et c'est là qui est au moins dans 135 pays, mais malgré, voilà, avec maintenant, tout ça, là, tu vois, tout le monde est dans la difficulté, et voilà pourquoi, dans cette situation,
le cas est là, dans la catégorie, à Tukumotoba, na Motoba, Peko Kita, et Zwami, Simayako, Salamakasi, Penza, Poete, Morera, à Longaki, et Tenia Liboso, et Lubimbambi.
Combat, c'est là qui est difficile, bien sûr, pour le premier round, après la 5-0. Mais tant on a qui quoi nanga na deuxième round bah ici n'a pour la lamuka voilà pourquoi na soit qui deuxième round ouana et na troisième round est-ce qu'on a parié na est-ce qu'on a eu c'est un combat difficile mais dans la qui supérieur pour quoi on a eu
comme il est gelé na bastille et belé isali moko ya maman ali kambo eye et sunga ki moi Congo Démocratique et le bim okambi topé entraîneur Lufanga
na bastille et belé t'as repris sa boxe nanga na zobe ango personne zoe na zobe ango personne zaka zaka na zobe ango abc de soki na morning toki na boxe normalement toke na boxe normal tout moni boti na kobela makamusu sa mebena makamusu onga kobundati ya mozomo na visite mambi lelo a gagné eta la pays wala Japon wala ba moyen nous so bala so so tobi ti ba mutu ti ba boka oyo ke bazala ba moyen ba pitié ya makasi mi RDC azali kolo ya Fati Beto
sima ya komi pesa ici kana chez Olympique ya Paris kuna na Thailand Brigitte Mbabi a bwa kimbela epai ya bakambi ya mboka pona ko sunga bango na komilengele malamu po na je ya Paris. Mokambi Lofanga ye asengi na tata mokonzi ya mboka okoyamba bango yambo ete bazwa nzela ya Paris.
Yango tozosenga na mokonzi ya mboka awa koyamba bana oyo mpona bazwa courage ya koyeba kodefendre mboka na niveau ya Paris botalaki to lete nzamba sunga biso to kozwa medaille même neteski de medaille pour la première fois que RDC a même ma medaille na niveau mondial.
Esengeli bongo koyeba ete Brigitte Mbabi azali elenge mwasi ya mibale ya babeti Bibutu pe makofi ya Congo Démocratique eye amipesi nzela ya Jeux Olympiques ya Paris ya yambo ezali bongo. Marcela Sakobi.
Didier Bundimbu nde ya tiami na ebunga ya ministre ya masano ya mbula matari ya sika ya ministre wa yambo ya ikolo Congo Démocratique Judith Suminwa eye uti kubimisa ma poso moleki nini ezali kozelama na ministre ya sika Didier Bundimbu oyo a uti bongo na ministre ya ba hydrocarbure eyano na Valdo Yamba.
Didier Bundimbu azali mokambi tope ministre ya sika ya sport ya yambo ya manda ya mibale ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Bakambi pe basani ya masano na Congo Démocratique bazali kozela ye azala kaka mokambi ya ndembo te elobi Toma Mukwiti.
Discours ya ba ministre nyonso oyo baleka voye ezalaka ke non je suis pas le ministre de football mais par après esuka kaka c'est le football oyo kaka bakipaka budget ministère esi la kaka na football alors que ya d'autres disciplines oyo pe esengeli ezwa pe apport à l'état.
Haya mwana bwato asali ko singa na mokambi ya sika ya masano ko talape ba masano mosusu onda kisakinga epai wapi ye azali mokambi asengi pe lisusu ko kwesabo keseni ye ezalaka mingi mingi kati na ba province.
Ye d'abord c'était monsieur qui est naturellement calme et loko tozo pamela ezande ba ségrégation ezalaka na sport umomba konzia mboka na biso bazalaka plus penché sur le football mais ba divine mosusu batika ko kipe angote lokola ba cyclisme cyclisme eza sport moko ete kaka valeur ya mboka mais disciple wana bakipaka ngo lisusu te na ebite so poa nini ségrégation mpe na kati ya ba province ezalake baprivilegiaka mingi baathlete ya Kinshasa ke le reste du pays.
Esengeli na Didier Bundimbu kozala na eloko ya kosimba mpo na bokambami ya masano ya Congo Démocratique elobi David Chimanga.
Bazala na ba objectif réel oyo bango esengeli ba atendre eza quand même esengo te banome yo ministre na mokolo obimi oza a meme te ya kopesa biso mwa eyano ya malamu na makambo tozalaki kozela.
Mokambi ya federation ya kickboxing maître David Chimanga asengi na Didier Bundimbu kobundela bango po ete babanda mpe kozwa subvention ya leta
mpona biso bato ya masano ya bitumba toyebi ke biso batiaka biso kate na makambo nyonso tosalaka sans accompagnement ya leta congolais sans accompagnement ya ministère ya sport ba sport de combat ebele eza na difficulté parce que ezo bénéficier subvention ya leta congolais te tozali kosenga yeke ministre ya sika oyo ya ye abundela ba fédération mosusu ya sport de combat ba kickboxing pe ba full contact tobénéficie mpe na ba subvention ya leta.
Na maso ena esengeli kokomisa sport ya Congo Démocratique professionnel elobi mokambi Toma Mukwiti.
Faut que na nene tosala sport lelo balongola na ba texte ya sport que le sport congolais est un sport amateur sur mon passeport sur tous mes documents en écrit profession entraîneur mais pour la rémunération devient difficile même au niveau à club même au niveau à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que le sport congolais est d'abord amateur. En photo longuelo on a ça nous tire toujours vers le bas. C'est pas un moyen tout matin. On meurt à football ou à Zaranaba. Bah comment semi professionnel alors que bah déjà professionnel. De bon on l'appelle semi comme un professionnel.
Thomas Mukwiti a sengi na Didier Bundimbu ko sala cabinet na ye kaka na batu alibota na yete.
Et en plus on a niveau à cabinet na ye. Attends sa famille na yete comme ça s'est passé là. La mandat au Yelegi. La belle fille, la belle, ma beau frère, ma belle. En bon je lui bakuna sous silence ça ça doit pas être ça. L'argent du sport doit bénéficier aux sportifs.
Esengeli bongo koyeba ete yambo ya mokambi Didier Bundimbu koya na masano azalaki bongo na ministère ya hydrocarbure.
Matunde mingi Valdo Yamba po na maboko pese biso na itando ya masano ya lelo ya ngunde esukisi itando ya masano ya lelo. kasi na sango ya mokili ya lilo ya mbote tosuki sa toko bandela nini tozala kina yango okimia emonisa misika na ndelo ya territoire ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga na Bitumba bizalaki lobi katina M23 na mapinga maikulu Congo Democratique nzuka nde na walikale kaka na ituka ya Nord Kivu société civile elobi ete badongolo meso ba komi pene na mboka nzuka nde na Kinshasa bakambi biyamba baike basangana ki longola baye ba eklesia katoliko na misioni pona kosambela pona kimia pe kopamela bo meki kokwisa bokonzi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso matundu mingi pe na Cornelius Tenor na Michel Joseph baye basonga kibiso unzela ya masini matundu pe na Antoine Roger Bulamba pona maboko na ye na sango tokoyikoza sango esusu na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tokoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango.